ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga tu midi awa na Washington DC esika tuzali kopesa binu sango ya mukili ya lelo edisyon na biso ya yambo. Na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ekominde ngonga ya zomi na mwambeto 18h na monele ya ekolo Kongo Demokratik nde tokumi 19h tope ngonga ya zomi na lubwa. Sango ya mokili ya lelo edisyon ya yambo epese melebino wuto Washington DC na edi isango pe Patuma Kalala Alimasi na PJ Iliot bangonde basungi biso na kokomisa la binu yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo President Félix Tshisekedi azali na Bruxelles kasi azuli paso na monte mate elobi molobeli na ye. ONU ezali pona kopesa ezali komilengela pona kopesa yano na bolongu ya basuda na mampinga ma Ukraine baye bazali kozonga mboka kobungisa mampinga ma Ukraine ma Irusi tokolanda yango na basango tokopesa bino na tango ekoya. Tokoyoka pe awali tatu li ya moko na baye ekolo Kongo Demokratika baye ba kukiko kima bitumba na Ukraine.
Bozo pelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine. Tozo koma ban moins 18, moins 20. Bozo tola ta moto, bozo mo moto wana. Ba soda ba Ukrainian na bazo bazo boma moto. Tofandu wana journée mobimba.
Na Angola, Baloni, ba zali na mpasi po na boka uki. Bo zali na mboka e atabaye bazalaka na mabota. Tokoyoka sango yango awa. Na Pointe Noire, talo ya biloko bibandi bimatiko leka tokulanda sango yango awa.
Saka farine mati bosoki na 8750 pour de gros siko dosu mwena 11250 pour de gros wana saka 25 kilo saka 50 kilo yaki na 2500 et yina 22500.
Na munganga na sala nini tokulanda litato lili ya mwasi moko mama Kaseka oyo abelaki awa na Etats-Unis mboko no bwa COVID-19 elongo na mobali na ye tokolanda yango kasi ya mbuna yango tokopesa bino sango na bokuse. Mulubili ya President Félix Tshisekedi ya lobi ete mokondi ya ekolo Kongo Demokratika azwili paso na motema te lokola elobami na media en ligne Libre Afrique ya Belgique. Kasongo Mwema ya Mayamba andimi na compte Twitter na ye ete President Tshisekedi azali na Bruxelles ngumba mokondi ya Belgique kasi pona mobembo ya makambo na ye moko kasi Libre Afrique etangi moko na bayi president sa pe ekomi moyi presidence yango a lobi li paso li leki malamu kasi esengela ki kozela minganga ba pesa ndingisa pona kopesa sango yango pona moyi presidansa yango mokondi ya ekolo Kongo Demokratika akotika la na lopitalo mwa mikolo pe sima kokende na Dubai pona kopema poso moko baili bota ya mokondi la mboka bango pe na ngambo na bango ba wangani sango yango na ba media mingi na Kinshasa. Tribunal correctionnel ya Paris ekateli etumbu na bana ekolo Kongo Demokratika babale bakangamaki na kotia mobulu pe kotumba biloko na mindule ya fali pupa alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratika na sanza ya mibale ya 2020. Moko akateli mikolo nkama moko na ndambo ya boloko pe akofuta ba ero zomi pe mosusu sanza mitano ya boloko kasi azala kite na busambisami bwango. Koleka bato motoba ba kufi na bitumba bato bafundami kozala ba ADF ba salaki na mpokwa ya lobi loleki na mboka katiti na territoire ya Beni. E salami na cheferi ya babashu kasi babale bazalaki kati na basi babalinde bazalaki kati na bawi pe na tango yango e zalaki na mwa mobulu elobi bayi societe civile. Mikomboso mibale ba botami na libota lia mikano na park ya Virunga elobi ba bateli ya park eye na sanza ya yambo pe ya mibale ma bota mbota ma misusu misalamaki na esika yango atako bokengi bozali mingi te po na mobulu ba simba minduki basalaka lokola bayi lingomba M23. Matata na Ukraine ba ministre ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov na ya Ukraine Dimitro Kuleba ba yokanite pona maimatali bo telemisi bitumba na masolumba zalaki na yango lelo na Turquie ezalaki bokutani boyambo ya lolenge loye uto bitumba bizali kongala na Ukraine mikolo zomi na mitano miliki bokutani bwango bo salami na lisungi ya mokonzi Turquie Recep Tayyip Erdogan. Macky Sall mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine a bengaki na nzela ya singa Vladimir Poutine ya Russie lobi loleki pona kosenga ye botelemisi ya bitumba bokuumela na Ukraine. Macky Sall a sepeli ndenge Vladimir Poutine a yoki ye pe a laki kokoba masolo elobi ye na sima na yango Senegal emipikisaki tango bikolo bia ONU bi pamelaki na mokano Russie na kosala bitumba na Ukraine. Président Vladimir Poutine ya Russie ya kebisi ete tumbu inso ezali kopesama pona bitumba na Ukraine ekomema boko isami yankita na mokili tope inflation. Vladimir Poutine alobi ete ntalo ya bilei na mokili ekomata po Russie e koko kalisusu te kote kaba engrais na yango na mokili. Russie ezali moko na bikolo biyebite kaka ba engrais mingi na mokili. David Bennett mokoni ya liboso oyo atiamaki motema ya ngulu moye mozalaki genetiquement modifié akufi sima na sanza mibale kolanda lipaso liango minganga balobi bayekoli makambo mingi ya malamu na ndakisa eye ya kotia motema ya ngulu na moto. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesamele bino na Edi Isango. Tangu bitumba bingali makasi na Ukraine bayike bazali koluka kokima kati na bango bana ba ekolo Congo Demokratika tozongeli awa litatuli la moko na baye ya ekolo Congo Demokratika bakokaki kokima pe bakomi na Europa tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo.
Armand Kombo Tobambi elenge mobali oyo ye azali dokotolo auta ekolo Congo Demokratiki, kasi azali koyekola sika master na imagerie medicale na engumba ya Dimpro na sud-est ya Kiev kuna na Ukraine.
Et à peine na hôtel wokoma, en tout cas ça pouvait me faire une affaire de 4 mois. Na sina bandai déjà bakour nanga normalement na Meshikov Hospital na ville où tozo benga Dimpro.
Le 24 février, Mampinga ma Russie, makota ki na bingumba misusu ya Ukraine, étudiant congolais oyo atatoli lolenge nini bomo inabango e bongwani na mbala kaka.
Le 24 wana na rejoui message à université. Ba epsinga koya cour le loté tikala na ndako. Alors na vandi ko tiké ma mort je dira c'est que c'est sérieux. Na bengi ba petit moko ba lek to za exact na ba mo na sur situation za ma tu crois que photo bana déjà ko migrer na ba mboka moko za na la frontière auto luka moyen ko bima si to ke ko luka bus na ebisi biso ba bus ezo kendete. Le premier bus qui va quitter ville wana toza ozaka le 28. Mais non 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 on ne peut pas attendre encore 3 jours ici. Photo luka moyen nyonso to bima ville pour tous les cas déjà parce que ville na biso pona okoma na ville wana le Niv o ezana frontière na Pologne to le que la capitale to le que la nani Kiev or na Kiev déjà bitumbe zalaki
na sima ya kotambola ntaka molai na bus mpe na makolo mpe lisusu kobimisa misolo ebele koleka ye elongo na ba bana ba RDC basusu pe ba paya basusu ba komi na frontière ya Pologne na Ukraine kuna mikakatano mibanzi elobi elenge mobali oyo
kokoma na na frontière wana na 3 heures du matin bitumba ebandi wana depuis to komi wana to telemi na biso tozomona ka me ba ukrainien bazo soika ba komi boye bisere mama ko esi ba e ba deki biso ata bazo bazo ki pa ta binote et puis ce qui est curieux c'est bozo pelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine tozo koma ba -18 -20 po boyo to la ta moto bozo mo moto wana ba soda ba ukrainien na
Ngonga eleki mingi kasi yeyano ezwa mite elenge mobali oyo na baninga baye bazwi bongo mokano ya kokende kokotela na nzela ya ndelo ya Ukraine na Hongrie nsima ya mwa nkokoso libakuli lamu lipesameli bango
epi de la baye oyo frontière ya Ukraine na Hongrie batupe bazoleka bokokende pe kobeta mwa kroche kuna mama à 300 km fallait trouver encore un moyen de transport to sengi taxi men moko wana sengi biso $450 oui tozwi taxi à 300 km tokei to komi kuna même scénario ne oui frontière ya Ukraine na Hongrie kuna kutunde basala biso mabe mabe makasi bazwi biso nyonso bache biso nyonso ngambo moko ale bino tous les noirs là bas d'un côté ufanda kuma
Armand et le mona baye bazali na ye ba koti sika na espace Schengen atali siete na France bisika azali akozela kimia ezonga na Ukraine pona kozonga ko kongola biloko na ye biyebitikali esengai koyeba ete mikolo zomi na moko misili mikoki wuto bitumba na Ukraine bibandaki na ngambo ya ekolo Congo Demokratiki ministre ya affaires étrangères na conseil de ministre ya vendredi eleki etalisaki ete bai RDC kama mitano na ntuku misato na misato baye bakomi na Pologne bakovanda mikolo ntuku misato kolanda mikano mia Union Européenne yambo bazongisama na mboka natalise kabuoro Simu Rabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Na Angola, baloni bazali na mpasi pour na bokauki, bongali na mboka eye. Atako bato baumela na musala ya mwangu kati na libota ya bango bali kolela toyo kalisusu sango oyotoko ozwa na reportage.
2022 meme lipamboli ya mpela tombula elikia po na baluni bayiba kenge la kapinza nzala kati na masanga likolo na boka ukibozali na mboka epai wapi bato milio moko na nkoto tukumisatu na mibale bazali na mpasi ya bilei. Na Benguela, mpela ekomi kasi makoki mazalite lokola bisaleli pe ba angre tonkisi esungaka baluni kokolisa masangu bilei angola ebengisaka mingi koleka uto mboka ya bapaya bo eloko ya motu ya koleka. Francisco Nunda azali moloni pe asalaka na bilanga na mwasi pe na bana baye.
Amaka ginesi magiwe mtol, kompostia, okozo adobo. Não está nos dando favor.
E com quem trabalha?
Com a minha esposa, com meus filhos.
Só que mvula inoki ezali malamu Mabuzangi mvula milona mibebaka Mizu akabokono Sika mvula ekwei kasi angreto kisi ezalite Toloba biloko biso bizangi Nazali kolona ndunda kele na pondu Masango asolo na kokite Puna zali na kisi ya kukukate
Ilario Paolina Moloni Mosusu aleli pona ntalo ya nkisi ya bilanga pe ya kubuma banyama mike.
Non sa poya porque
Ezali penza matata pona saki moko ya baingre ezali sika kwanza nkoto tukumisato to dolar tukumitano na ndambu pe tomemaka ndunda na wenze ya malungate pe tozwaka iloko te. Pambate liboke ya shu na ndakisa tozali koteka yango kwanza tukumitano Toloba nan se ya Saint Zomi. Tozwa ka iloko te, angre zali kwanza nkoto tukumisato, bongo litre ya insekticide zali kati na kwanza nkoto zomi na sambo, na nkoto zomi na minei. Ezali mingi penza.
Nantango e yampasi Cabral Sande oyo azali na ferme tu bilanga, alobi lisungilio kote li zali po na mabota mabaye basala ka bilanga.
Pratikamente, nao depender so da chuva, ne?
Bato bazali na makanisi mabe pona musala ya bilanga ya mabota to mabota mabilanga. Mabota mabilanga mazali te mabota mayi mazwaka kaka Kongo na mbwa mpe bakei kolona. Mabota mabilanga, mazali maye, mazali na mabele ya ba hektar zomi, zomi na mitano, totukumi bale mpebiso na mabongisi maye manso malandamaka, tozali kokokate na yango.
Angola ezali na bosenga ya mbula to ya manuka kino suka ya sanza ya mibale kulanda lisanga ya baloni na mboka. Yango wana baloni bazali kosenga mbula matari makambo mingi lokola ba teknoloji eye ekoki kosunga kosala bilanga na bisalili ya pete lokola system ya kotia maito irrigation.
Nosa rega sempre foi kwa motobombe.
Otolingi ezali te kaka kozelaka mvula kasi kosalela mai ya mabulu mpe lokola yango ekokomisa ekolo malamu na maematali milona.
Manuel Dos Santos mosali bilanga azali ndakisa ya malamu ya mosala moye kasi akondoli biso ete kaka baye bazali na makoki na misolo nde bakoki kolonga kobundisa bokauki mpe banyama babomaka bilanga.
Tutiaka mai mikulu miso na bapompi ya mai. Manoka mazali po na bibwele mpe banyama toboko laka. Soki mvula inoki, etika laka mikulu misa toto minei, pe tosopaka mai te. Kasi mvula emimaka pe makambo masusu mingi. Emimaka banyama, yango esengeli, tope kisa yango. Mvula to mvula te, tutiaka kaka kisi. Tozali na matungulu, mbala ya sukali, solo, tozali na pilipili, tozali na concombre, na bapastek. Bisali na biso ya kutia mai bisali mwantalo.
Lokola bosali li mai na bilanga bo pesa meli bato bansote po na misolo mukambi ya ituka ya Benguela, Louise Nunes andimaki na suka ya mubu 2021 ete etato etuka esengeli kusala mingi po na komatisa mai matali misala mia bilanga pe ba industri. Owenu esakula ki ete Fonds Central d'Intervention d'Urgence ya Nations Unies eko pesa Angola dolar milion motoba po na kosunga yango na mpasi ya bokauki ya mibu tukumisato.
Ezalaki reportage ya Joao Marcos eye Musali Wabino Edi Sango atangaki. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, talo ya biloko e matipe mingi koleka tolanda sango yango na Ferrand Udril Onyabuo.
Batalo ya biloko ya bolei bizali kubuta se kubuta o engoma matomba Pointe Noire. Saki ya farini ya bakilo tukumi bale na mitano Moye mozala ki kote kama na 8750, mobuti bole lo na talo mwa 11250 ya mosolo mwa sefa. Pese ki ya bakilo tukumitano, mozala ki kote kama na 17500 mobuti na 22500 francs sefa. Mokakatano kani, mozali koti ya panzi di kolo penza bayi bakubike la kana misala miya bosale li farini.
Ana vendeur la teka kama mpa, me vraiment vasiko yo vraiment... Ils ont simbaté parce que Tobanago Zoma pendant 75. Maintenant, on est maté à 90. Maintenant, ce qu'on était quand on est à 90. On a bénéfice à, il y a 10 francs. Il y en a pas client, mon sousou. Comme tu mets en bango, on a 75 pendant 75. Donc, on va se yaka, on va se boya, tout. Donc, vraiment, ils ont retrouvé. Ils ont simbaté.
Ote, yabikoukou, bikote, kakafare, ni mwango, o, inkouma, matuma, pointe noire. Bubuti bata lobina bozali kozangisa mayele na bateki sifarini yango.
Saka farine mati, bozali na 8750 pour de gros, siko to somo na 11250 pour de gros. Wana saka 25 kg. Saka 50 kg yaki na 17500 et ina 22500. Donne mati. Comme lui le mati, farine mati. Mama mikata sa mikata te. Donc vous monde ina passer au dot tu na tiko na farine yango. Te ma papa ozo pour encore tu vas payer la voie peuple donc moi tu m'a pas payé matin à plus de go il y a 85 80 francs et 85 ou 90 donc tu es venu au sol
espabilé que moko moté qui se farini a tungi sa mi makasi na likambolie tina moye bana noté na bilike
a menzonga que ba farine les hommes mata ba farine les hommes sauté donc gagner en go ba ou le barabiso que m'a pas aimé. Nazo sera na moko na biso vomo famo na makamo parce mbonga ate la kata mboka mais ben loko ezo ke ko combattre même to même non to sa ndeni na ko ponte parce ndé na zabo ye na zo sofu na ko ponte mbonga ezo mona ate ela kama pate beloko ebele ezo ke ko mota ezo ke ko mata donc nazo sera wa ko moko na mboka ata nanu ba makamo yo misala ate mais beloko ezo ke ko mata kaka donc nazo ko ponte
Simba ete, Kino lelo, ba pantene gran, ba zali koye ba penzate, tina nini bilo ko biya bole yi bizali ko buta se ko buta, mokola mokolo. Firon, unwabuo, honte noir, vewa.
Lelo, li nakana biso, munganga na sala nini, tokolanda, li tatu li ya mwasi moko mama Kaseka uyu abelaki awa ni Itazuni bokono bwa COVID-19 elongo na mobali na ye akolela biso nini amunaki pendengini babimaki na yango tolanda.
Munganga, nazo yu kapasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Madame Kaseka, akutana kina bokono ya COVID-19 na December 2020. Mobali na epe abela ki bokono ya COVID-19. Baonyo somi bale na tango moko. Ezala ki ndenge nini? Kobela bokono ya COVID-19 yomoko na bokono mobali na bokono pe bozana ba misat boye bolamu awa na kati ya monganga monganga na sala nini Madame Kaseka.
Merci beaucoup maman na ko sala choix na ngai pona ko répondre na émission na biso lelo.
Ezaki na ndenge nini kobela bokono ya COVID? Ba symptome bandaki ndenge nini, bozaki oka nini, pe osalaki nini?
Bon, ebandaki kaka lokola ki naokende ku, naokende musala. Apre na bandaki ko oka neti apeti ezanga vamonte na monaka naza na grip, sa ina gane kudmo naza te, na yoka ba malaise ba kubatu. Na nazo lamba nazo lia na ngai me nazo za na petite goupe ya biloko ezalaki na ngote na likaka eza grippe e koleka lokola biso a na mboka tozali soki tolambi eza different na Afrique na Afrique tozo lamba biloko na yo eza difficile comme to a cause après 3 ans de temps azango yo ka sonte ke butalamba ki. Généralement, ceux qui m'ont bâillé, j'en ai, papa, ben, azoni, nanda, ku, olamba, ka, obaka, et, y'a solo, y'a nazo, y'a nanze, la, ki, déjà, ke, awa, ba, maman, africaine, ba, zali, ba, vana, awa. A côté, nanda, ku, mikolmo, na, tuni, oyo, ki, ke, na, landi, eloko, boi, alodi, na, o, ki, solo, te, bon, pete, y'a mbami, ba, y'a, kalinga, ki, kyodi, généralement un peu de sol là bien le tika pendant beaucoup de jours nanga ko ça les fort ko tika 3 4 jours mais na lambi sous un peu de généralement nanga sur on a dit ça y na tout na oui te na ki nanga sur le te na ça normal après les qui na zo kaka ka bien te évidemment la bande na pas que le ça la te na zaki na congé nanga déjà avant que la maladie na zaki de écoute nanga na zaki na congé je sais que ki 3-4 jours na zonga musa na lité na ngi na zonga musa na zoka ko lemba makati na zwa courage na ki osa test parce que ko sala on tina ki osa test na avana ki na ben na musa na biso na tuni bango na zo yo ka bien mingi te mais fo na banda musa la na sala ni ba encourager wa bité lokola eza période ya COVID toko préférer avant que ozo nga lokobo zo ka malamu mingi te malamu osa la tête to za la sur ko zo zo na musa la oza bien na ke ko sa la tête mo sa na tuninga oza na mobali oui bozana bana na ngini bana bazana age ni na pesi ba age apa bisina ozana COVID
et pa ina yo ba symptome ezaki vraiment makasi te ozaki makasi otambusaki okay osaisi ba examen ongai pe ozonga kutu musala apa ba fatigue oyo ozalaki na yango mobali na yo pe abelaki yango ezalaki ndenge ni po yo muto yaki nango ye azwi yango.
Certainement azwa ki yango epa na ngai pona koya na mutu na wana mobali na ngai ayaki kozwa courage le lendemain nango amonika ba fièvre parce que komi komata fièvre ezokita te omeli paracetamol fièvre ezokita te mutu pasi azotranspire ebele bakobatu non situation eza kosagrave situation eza kosagrave nabi te boye okende pe osala test ariko sa peut-être na yo ana yete zaraki positif mais seulement Zaki trop faible que Ngaï. Zaki vraiment très malade que Ngaï, quoi. Visiblement, Zaki très touché que Ngaï.
Sikoyo, yomoko na COVID, mobali na yo azui COVID, Zaki ndenge nini na bana. On est bika ndenge nini.
Zaki passe mingi parce que. Pour ça, Zaki na mona papa zé à côté de ma bana bazan yé, bazo kende classe T. Classe na bango ezaki na ordinateur. Donc il faut être sûr que na tongo moi na bandi classe na ordinateur ni bango na soni bayi bazan classe na ordinateur. Entre temps ba professeur na bango bazaki na banda kuna bango et le professeur ki bango basa la yonde maman fosa la yango na mintu wana.
Madame Kaseka, est-ce que état de santé ya mobali na rekoma ki ya olobie vraiment et affecta ke makasi? Est-ce que akoma ki na place ifakia ke nde na hôpital a senga lisungi ya baminganga to ye e sida ki kaka na kati ya ndako?
Te ekoka isila izaki pasi to nda bato okende hôpital te parce que barapre banda oza mabe soki mutake hôpital debele babanda ya kozonga te et bande ko bangi sape ya moko te aussi la ka awa o chama ya moto inale tangawisi inale spakola vix tokisa sinda tokisa bloko bele bele to bande ko sala me e bande ki ko sala vama elo kote ba ki se bele to sa si pona ko fonctionne bande en fait to se decide to vite to kende kana hôpital te ko kende hôpital avant to kende awa il faut ko benga muta ifuka biso bito kendi classe aux occasions to kei tant to koma kuna to zaki sopri to yamba maki mala mingi te tango ba to koti na sala to koti na sala to dika ke no to saki test eza positif to koma ki lokola mbwa ba lingara ye bozaki indésiré donc bo to za na poso mona bino wana te bo ki koya awa ti bo kende ba yebisi bino pete loko nini bo sala. Donc, mon tout n'a pas de banga. Na condamné qui bango, et puis na souka ni konan, si na ni konan, baki, mon tout n'a pas de banga, ke, yepe a zangote, a ta souka za munganga, binganga, bande ku banga e belé. Ne ko benga nde konanga moko na eta mususu, ayoko bisanga bite, nga na hôpital pas na zo sala, soki batu bazana COVID, baki ndra kaka na urgent. Ya to kinda ki eza ki pasi, na ofi ko kanisona se ambula, mibala zote mabala mute, azana fievre, bosiki mutuka musika, paske bwaki na ambulance te, baeku interne ye, ezaraki pasi, ne, okula kisa mninga pasi, keso koza na posa ye, azara te makasi, na ozo sala effort, ozo ankuraje ye te ekoleka, zara makasi.
Abimaki, bazolo ba na kaya bato o babela ki COVID, est-ce que bozwa na ba symptômes mususu o netu ezala ki ou bien ba sekele ya mutu o abela ki COVID, est-ce que oke pa mobali no koloba ke ayoka ka mwa iloko mwobwe ayoka ka yazaki na COVID?
En tout cas, na mobali na ngari na chika yuko yoka yangote, seulement que elle a bima ki hôpital, a développé ki tamo kabande ko transféré e belé. Na tuna ki tellement avec au côté non plus à côté place il y a Zaki te tu bande ko bien à kana mi vidéo tu voilà au côté Zaki te biso anda ko yé non plus ta aloba ki que non plus ta bande ko transférer bon côté alors on gata na kena ke pa munga munga ngalobi eza peut-être ba signe oyo et ba sekel ya mutaba ki ko vida ki ko bande ko transférer et belé pendant longtemps mais na bandinga mususu na zo ka tant mususu a perda sou pendant même un an et demi ayo ka vraiment sou sonté mais tout ça les connu ka problème wana té mobile problème wana té ka ki koza la té.
Merci mingi madame Kaseka na ndenge opesi biso témoignage kitoko pona ko sepela sanza oyo ya basi ndenge bazali ko bunda bazali ko luka egalite ndenge bazali kosangisa na musala na kibo mama na kibo mwasi nyonso ensemble. Matondo mingi madame Kaseka.
Merci beaucoup mama na kotia miso liko na biso koluka biso pe to participer na emission.
ezalaki Fatuma Kalala Alimasi ndi azwaki biyano ya mama Masekwa pona oitali litatu li naye na bokono topesi ye matondo pe asungaki biso na nzela ya masini na PJ Lyoto na kokomisela bino sango eye tokutana lisusu na 20h30 mpona édition na biso ya mibale ezalaki wa bino Edi Isango.